заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Година відвертих розмов, особливих гостей та гострих запитань. Це «Вечір із Царук».
Віце-чемпіон Європи з класичних шахів 2016 року. Гросмейстер міжнародного рівня і чемпіон Латвії із шахів. Це програма «Вечір із Царук» на Радіо М. І сьогодні у мене в студії дуже особливий гість, як ви могли вже почути, із ось такої маленької візитівки Ігор Коваленко. Знайомтеся, друзі. Ігоре, вітаю.
Здравствуйте.
Слухай, ну, чесно кажучи, коли починаєш бачити усі такі перемоги, статуси, трошки стає якось так, знаєш, ніяково і не по собі думаєш, слухай, ну, це, напевно, потрібно бути дуже розумною людиною, дуже наполегливою для того, щоб отримати усі ці звання, так би мовити.
Ну, то, що треба бути дуже умним, я думаю, це ілюзія. Многі шахматисти – звичайні люди.
Слухай, ну, принаймні, в мене з дитинства ось така думка, таке враження, що шахматист – це просто якийсь маленький геній, не зважаючи на те, який у нього вік. Да? Це може бути молода людина, це може бути підліток і старша особа. Шахматисти, вони всі такі суперрозумні? Чи це може бути просто людина, професіонал одного вузького профілю?
Раніше професіональні, ну, якби, раніше елітні шахматисти були дійсно інтелігенції, но потом, во времена компьютеров, это стали больше похожи на программистов. Угу. То есть в узкой специальности много понимаем, но общих каких-то вещей. Многие шахматисты мирового масштаба, которые входят в мировую десятку, они даже не закончили школу. То есть они уже в раннем возрасте перешли в профессионалы и, то есть там в третьем, в пятом классе ушли со школы условно.
Оце, до речі, дуже цікаво і взагалі неочікувано. Скажи, а як взагалі можна розпізнати у дитині ось цей от потенціал шахматиста? Я ж так розумію, що з тобою це трапилося в дитинстві, да? Те, що ти захопився шахами.
Я не типичний шахматист. У мене, в принципі, талантів шахматних нету ніяких, крім пам'яті. А в шахмати мені я влюбился в шахматы, потому что мое самовыражение. Потому что я был младшим братом в многодетной семье военного. И, естественно, мое мнение вообще не учитывалось. И когда я увидел, что более молодой выиграл у более старого, более взрослого человека, и более взрослый пожал руку, для меня это был шок. И я подумал, я хочу... То есть для меня это было понимание, что шахматы – это моя зона самовыражения, независимо от возраста, где я могу, будучи там, 6-летним, 10-летним, самовыражаться со взрослыми. И, ну, то есть мне не надо будет молчать и слушать. Вот это было... Вот из-за этого я пошел на шахматы.
А чи міг би ти коли-небудь подумати в дитинстві, що ти станеш чемпіоном Європи в майбутньому?
Ну, я и сейчас не стал чемпионом. Я мечтал, и, конечно же, именно к этому и шел, и в голове только это и было, потому что плох тот солдат, который не хочет стать генералом, но мое понимание, что движущая сила процесса намного важнее, достигну я ли я цели или нет. Я когда-то задумался, что в 25 лет я не достиг где-то, ну, очень многого в своей жизни из того, что я хотел достигнуть в свои 7 лет. Но в 7 лет я был из очень бедной семьи, которую даже бедные называли бедными, да, есть такая фраза, провинциального маленького городка, а в 25 лет я уже езжу практически полмира объездил, да, там, от Лиссабона до Владивостока был везде, и при этом меня приглашают, и я там в списках между Корякиным и Крамником, и я понял, что все равно жизнь удалась, потому что, ну, как сказать...
Сам процес тобі приносить задоволення, ти ставиш перед собою нові цілі, нові висоти.
То есть в самому процесі я вже самореалізувався, навіть не достигнув максимум своїх цілей. Как бы...
Тобто це, в принципі, може бути навіть такий стереотип, те, що у кожного шахматиста є така мрія досягнути там найбільшого визнання і найвищої винагороди і найвищого статусу світового, так?
Ну, як у любого футболі. Тобто любой футболіст в дитинстві мечтає стати самим лучшим, там, Марадона, Пеле, там, зараз Месси і так далі. Ну, навіть якщо ви будете футболістом, грубо говоря, там, сидіти в защиті какого-нибудь середнього... то все равно все хорошо.
Поясню нашим слухачам, взагалі шахи, наскільки я розумію, визнається видом спорту, так?
Да.
А чому? За рахунок чого? Це досить, ну, для мене, як для, взагалі, людини трошки далеко від цієї сфери, чому здається, що це більше така інтелектуальна сфера, а спорт – це щось таке більше направлене на м'язи, знаєш, на фізичну підготовку. Чому це все змішано?
Ну, в шахматах
змішано?
Теж надо фізична підготовка. Пробуйте фігуру передвинути. Вот. А, ну, на самом деле... Спорт – это сверхнагрузки на организм, в первую очередь, ну, любого рода.
Через мозговую деятельность интенсивно?
Конечно. Угу. Я вам скажу просто одно, я не буду много говорить. В Осло на Олимпиаде, вернее, в Тромсе, это Норвегия, на Олимпиаде 2014 года один человек умер за доской прям во время игры, а другой сразу после игры. Угу. Потому что у нас, то есть у футболистов побочные... скажем так, явления. Это там суставы, коленки, да, ноги болят.
Травмы. И,
там, да, травмы всякие. А у шахматистов просто...
Це було
інсульти, все.
А, перенапруження.
Да, да, да. Как бы я, например, в 23 года уже был под капельницей сразу после партии, потому что когда ты постоянно играешь, и у тебя на протяжении недели, может быть, часов 15, пульс просто 140 в сидячем положении, и ты, он не падает, я не говорю уже про давление, ты просто там встаешь с под партии и шатаешься. Как на чемпионате мира с крамником я играю. Если кто-то не знает, Крамник – это экс-чемпион мира, победил великого и ужасного Гарри Каспарова в 2000 году. И вот я играю в 2015 в чемпионате мира по быстрым шахматам в Берлине с Владимиром Крамником. Напряженная партия, одна из лучших, которая признана среди шахматистов, была сыграна. Действительно, она очень сильная. Но самое интересное, что такое было высокое напряжение, что я сделал где-то 20 ходов единственных, ну, по компьютеру. При этом у меня было 20 секунд на часах. То есть там добавлялось.
Угу.
И я просто очнулся, когда я уже стою на улице. То есть я спустился со второго этажа и шел по лестнице.
Ты взагалі
не помню.
Ты взагалі не пам'ятаешь.
Меня мой друг только на улице споймал, потому что говорит, Игорь, я тебя зову. То есть я абсолютно ничего не слышал, не видел, как бы, как я очнулся, не знаю. Вот такое напряжение происходит практически каждый раз на высоком уровне.
Друзі, от бачите, як може бути неочікувано. Здавалось би, судячи чисто зі сторони, безобідне заняття таке, да, ну, здається, одразу в мене випливає така от картинка, якщо сказати просто слово «шахматист». Це чомусь маленький навіть хлопчик, навіть недорослий чоловік, який сидить в сорочці біля столику із шаховою дошкою.
В очках із прищами, а собі?
Ні, ну чому? Досить такий симпатичний хлопець, ти знаєш. І чомусь здається, що це досить така безпечний вид заняття, безпечний вид хобі. Якось так, я навіть колись думала, от коли в мене буде син, може то реально його на якісь там шафи віддати чи щось такого плану. Але зараз випливають такі досить неочікувані сторони, і ну, це дуже цікаво. Ну що ж, друзі, якщо у вас є якісь запитання до нашого гостя, а я нагадую, що у нас сьогодні на секундочку в програмі «Вечір із царук» на Радіо М гросмейстер міжнародного рівня. Його звати Ігор Коваленко. Ви можете запитання свої писати під нашими стрімами у Фейсбуці, офіційна сторінка Радіо М шукаєте, ну або ж в Ютубі також офіційна сторінка Радіо М. І якщо вам зручно, звичайно, слухати нас через Інстаграм, також шукайте нас там, і там ми також є. Бачу коментар і запитання від нашої слухачки Ірина Короленко, запитує, чому гросмейстер міжнародного рівня такий сором'язливий?
Почому?
Угу.
Ну, я пытаюсь, как говорится, присмотреться к аудитории.
Молодець, ти знаєш. Хоча, до речі, це досить велика рідкість, коли люди здобувають якихось статусів, так, якихось відповідних висот і не, скажімо так, не роблять із себе зірок. По тобі видно, що ти досить проста людина. Для тебе щось взагалі означає ті статуси, ті перемоги, все те, що ти здобув там до сьогоднішнього дня включно?
Для мене нічого не означає. Вообще ничего.
Тобто ти себе не ставиш вище, виходячи з свого заняття за якихось інших людей?
У мене був короткий етап, короткий такий період звездної болезни, коли у мене все вийшло, і по статистиці я був навіть лучше, ніж чемпіон міра. Це 13-й, 14-й, 15-й 13-14 и первая половина 15 года я первых мест занимал в каждом втором турнире, не считая вторых и третьих мест. Угу. И у меня в этот период была звездная болезнь, я думал, что я терминатор, потому
просто
что я...
Просто красавчик.
Я просто играл без перерыва 4 месяца, без выходных, и просто все выигрывал, и мне говорили: «Игорь, ты откуда у тебя такая вообще?» И тогда у меня был короткий период. Но потом, когда все закончилось, я посмотрел на себя со стороны и посмотрел, чем это все закончилось. Я понял, что как бы чем быстрее заканчивается своя звездная болезнь, тем лучше вообще для людей.
А скажи, є якийсь вік, ліміт по віку для шахматиста? Ну, наприклад, у балерин вже 25 років, це вважається, ну, край і просто кінець кар'єри. І ще є таких кілька напрямків, так само, наприклад, і серед телеведучих, так? Жінок-телеведучих, чоловікам трошки більше пощастило в цьому сенсі. Теж, якщо там тобі 30+, тобі вже трошки важче себе реалізувати у цій сфері. Що із шахматистами? Якийсь ліміт, чи можна взагалі в 60 років їздити на міжнародні змагання?
Скажем так, где-то после 35 йде спад, точно. У многих йде спад после 27. Тобто він йде. Наскільки швидко? Є ціла плеяда величайших талантів збірної України, яка лет 10-15 назад просто була лідируючих і везде було в новостях. Но смысл в тому, що вони в 27 всі пішли на спад. Они были топовыми гроссмейстерами в мировой сотне, а я был просто мастером. Но когда они все пошли на спад, а я вверх, то есть потому что я вверх пошел в 23, а они в 17 пошли вверх. Вот. И в 27 я был на своем пике, а они в 27 уже были, скажем так, уже пенсионерами.
Выснажились, выгорели, да?
Да, угу. Да. То есть как бы 10 лет интенсивных профессиональных шахмат истощают организм так, что... Чим раніше ти приходиш в шахмати, тим швидше ти уходиш.
Ну, ось має теж коментар від нашого слухача. Владислав Шевеленко пише під стрімом у Фейсбуці: «Добрий вечір, да, нагрузка, ментал гейм», ну, тобто розумова нагрузка для розумові ігри, які мають контакт і зв'язок із нашим мозком, просто феноменальний, однозначний від спорту. Навіть другі види спорту сравнюють себе з шахматами. Наприклад, «Большой теніс» називають «Шахмати в динаміки». Ось як цікаво. Хто міг подумати, що шахами будуть порівнювати ще й інші види спорту? Дуже цікаво. І також маємо запитання від Владислава. Може, гость може поділитися якими-то секретами, упражненнями, як справлятися з нервами во время соревнований, як успокаиваться, концентрироваться, приводити спокійствие і осознанность в свій разум?
Ну, коли мені було десь 20, я дуже багато слухав інструментальну музику. Я пришел к выводу, я пытался успокаиваться разным родом музыки, и я пришел к выводу, что вот инструментальная музыка, особенно Бах, Моцарт, лучше всего помогают, и каждый раз перед выходом на игру именно надо было успокоиться, потому что я очень быстро заводился, вообще такой южных кровей, есть шахматисты у меня, друзья, которые, они, им надо несколько часов настраиваться перед партией, а я буквально за секунду, и я уже весь в игре. І тому я себе пытался всегда успокоїть.
Угу. Але ти знаєш, це, до речі, картинка, яку ти щойно озвучив: Бах, Моцарт, класична музика і шахи. Ну, от якраз воно десь і стоїть в одному логічному рядку певного такого, знаєш, уявлення про цей вид спорту. Хлопець, який сидить за шахматним столом, слухає класичну музику і грає в шахи. Ну, десь, знаєш, така класична картина, вона недалека від реальності, наскільки я розумію.
Ну... Не буду спорити.
Клас. Які ще, можливо, секрети, методи? Були такі моменти, коли ти розумів, що от-от, і ти просто, ну, отримаєш якийсь нервовий зрив? Або, ну, там,
скільки бессонних ночей є у нас, їх нет нигде. Потому, ну, как бы, среди шахматистов больше всего зависимых людей. Потому угу. Что за счет алкоголя и более крепких средств пытаются...
Чтобы тримати себе в тонусе, да?
Да. Михаил Таль, чемпион мира, в свое время в Советское, после чемпионата мира или после какого-то турнира, уезжал на 3 недели в психушку лечиться. Просто вот профилактика, понимаешь, он себя хорошо чувствовал, просто поехал восстановиться полностью в нервах и так далее. Вот так вот, потому что у нас сжигается полностью магний, и вся группа витамина В сжигается в голове в течение недели. А что повторится потом, человек просто в овощи превращается, и он уже есть не может. Ну, то есть он себя хорошо чувствует, поэтому какие-то допинги нужны постоянно. Вот. И если человек не занимается постоянно спортом, то, естественно, он ищет более легкие пути.
От зараз ми теж про це поговоримо. І, до речі, я так розумію, впливає також на виснаження і той факт, що ви багато подорожуєте, мається на увазі, вилітаєте по змаганням. Я уже тільки за перші хвилини почула кілька країн. В тебе є, можливо, якась твоя особиста статистика, скільки ти країн відвідав саме в контексті змагання з шахів?
Вона різна, але в цілому у мене 4 самоліти в місяць.
Ух ти!
Да. Угу. В середнім. Как бы, буває більше, буває менше.
По цей день, по сьогоднішній день, так?
Да, до сих пор. Хоч при тому, що я вже почти пенсіонерка.
Ну, про це теж ми поговоримо. Ірина Короленко запитує в тебе, чим зараз ти займаєшся і чи досі розвиваєшся в шахах? Тобто ти досі їздиш на змагання? Як це називається? Турніри? Як це,
ну, турніри. У нас теж є свої ліги. Тобто я граю одновременно в нескольких лігах. Тобто футболіст не може грати одновременно за несколько клубів, а шахматист може. То есть в каждой стране у меня есть свой клуб, как бы, и, ну, не в каждой, но я в Германии играю, в Израиле, и в Прибалтике, и так далее.
А какие плюсы от такого метода?
Ну, я с каждого клуба получаю деньги. Вот такие плюсы.
Клас.
Хорошие плюсы.
От, до речі, про гроші ми і поговоримо після коротенької музичної паузи, друзі. Запитання дуже класне. Чи можна заробити на грі в шахи, ми дізнаємося за кілька хвилин. А ви свої запитання, якщо у вас є запитання до Ігоря, пишіть, будь ласка, під нашими стрімами. Будемо чекати на вас.
Страхи, все, що маєш ти, нам треба іти, треба іти. Не дивись навкруги, все пішло кудись, вже ніколи не буде, як було колись. Люди, 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 де ви були, були, ми вас так шукали. Всюди, всюди, люди, 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 де ви були, були, ми вам так кричали, а ви нас не чули. Ми знайшли більше, ніж могли. І хто тепер ми? Хто тепер ми? Скільки нас сильних є, просто подивись. І ми не будемо такими, як були колись. Люди, 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 де ви були, були, ми вас так шукали. Всюди, всюди, люди, 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 де ви були, були, ми вам так кричали, а ви нас не чули. Всюди, всюди, люди, 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 де ви були, були, ми вам так кричали, а ви нас не чули.
З гросмейстером міжнародного рівня сьогодні говоримо в програмі «Вечір із Царук» на Радіо М. Друзі, сьогодні в мене в студії Ігор Коваленко. А слухайте уважно, адже насправді гість дуже унікальний і дуже особливий. І якщо ви щойно підключилися до нашої програми, то вам дуже пощастило, бо ми перейшли до чи не найцікавішої частини нашої розмови, а саме будемо говорити про гроші. Чи можливо заробити на шахах?
Гроші – це завжди найінтересніше.
Ну, слухай, ну це цікаво, тому що мене, наприклад, шахи асоціюються з таким дуже скромним видом спорту і чомусь не... точно не гроші, перше, що приходить в голову, коли ти думаєш про шахи.
Да.
Це як гра на скрипці.
Перше, що приходить в голову, це доски по голові, як в цьому фільмі «Джентльмени удачі». Ну, що можу сказати? Чемпіон міра – мільйонер.
Угу.
Да. И может быть даже несколько человек, тоже второй, третий рейтинг, это тоже миллионеры. Ну, я имею в виду, что они могут зарабатывать миллион в год. Не в смысле, что он всего миллион заработал. А первая десятка, это зарабатывают где-то 200-500, наверное, тысяч. Ну, то есть меньше 100, очень редко.
Тобто винагорода йде за перемогу. Ти там, ну, перше чи друге місце, да?
Ну, не тільки, там це 20-е теж буває. Там в зависимості, як, в яких турнірах, що в Кубці міра.
Який бюджет турніру.
Да. Перша сотня в цілому, ну, прилично заробляє. Навіть там 150-й шахматист, він, ну, як мінімум, пару тисяч в місяць заробляє.
Клас. А скільки в місяць може бути турнірів? Тобто скільки їх
посвідомлено? Вони завжди.
Ага.
Они всегда везде, если ты себе можешь... Я почему себе... Например, я скажу, как я играл в 2013 году.
Давай.
Я так делал только один раз.
Угу. Ты вырешил нон-стоп заработать гроши?
Или в 2014 году. Угу. Я взял чемодан, здоровенный чемодан, 31 января и поехал с дому. Приехал 3 мая, перестирал все свои вещи, 5 мая сел и приехал в конце августа. Вот так я делал несколько раз, но вот так очень интенсивно.
Ну, майже як на заробітки їздити.
Да, только, ну, как бы суммы другие, поэтому
ну,
более...
Да.
Да, и уже так лежишь. Раньше, например, я просто за лето зарабатывал, и потом с 9 месяцев сидел дома, как бы, пил чай, и ездил в институт, и нормально себя чувствовал. То есть мне хватало 3 лета на все.
Клас, друзі, ви почули? На шахах можна заробити. Тобто, якщо ви мама або тато маленького генія, або просто розумного хлопчика чи дівчинки, і ви не знаєте, який вид спорту порадити своїй дитині, то, в принципі, можна спробувати шахи, але обов'язково зважте на те, що це досить такий виснажливий вид спорту, про що ми говорили в самому початку нашої програми. І також було запитання від Ірини Короленко, я його зараз зачитаю, хоча ми його отримали вже давненько, чи жінки вміють грати у шахи, і одразу напрошується запитання, чи є якісь окремі категорії, жіночі, чоловічі. Для дівчат це доступний взагалі вид спорту?
Для дівчат це доступно. Зараз шахмати у дівчат повишаються, але в цілому вони явно хуже, ніж у мужчин. Ну, не посчитайте мене сексистом або ще кем-то, але жінки грають в шахмати намного хуже. Є цілий ряд причин.
Угу. Фізіологічні причини.
І бытові, і фізіологічні, і як ми нас воспитують, і наша ментальність, і так далі. І вот вони грають намного хуже. Несколько тільки жінок, які могли в історії дати відпор мировій десятці, чемпіонам міра по шахматам ніколи, але була Юдит Полгар, величайша шахматистка, але вона з дитинства, її воспитували як мальчика, іменно в шахматному, в спортивному смислі.
Ну, такому дусі.
Тобто вона ментально мальчик, вона фізіологічна жінка, вона соціальна жінка, вона, як, кстати, видіть, вона така дуже елегантна жінка, але вот соціально вона іменно така. Их три сестры и папа, будучи мастером спорта, он в Венгрии из всех сделал гроссмейстеров.
Тато занялся
доньками. Да. И смысл в том, что все три очень высокого уровня, и одна была практически в мировой сотне, старшая, а младшая была в мировой десятке. Она даже была один раз пятый рейтинг в мире среди мужчин. Это просто невероятное достижение.
Але це, мені здається, виключення швидше, ніж правило. Так? Це якісь
ну,
такі...
Их единицы за все время. То есть их даже 10 человек не наберется за 100 лет.
Ну, бачиш, я насправді реагую, ну, як ти бачиш, по мені досить спокійно це все, тому що я справді визнаю той факт, в мене немає, знаєш, оцього фемінізму, ти що таке сказав, я справді визнаю, що жінки в деяких сферах можуть дійсно відставати, і це цілком природньо, як і, звичайно ж, зі сторони чоловіків, ви так само є такі сфери, де ви не можете проявити, скажімо так, такої глибини, яку можуть проявити жінки.
Я к этому спокійно отношусь.
Да, молодець. Але, дівчата, якщо ви маєте що сказати Ігорю, я чекаю на ваші коментарі. Ось до чого. І ще запитують також у тебе, коли почули наші слухачі про гроші, чи полетіли більш конкретизуючі запитання. Маємо
про
запитання...
мої гроші.
Ти можеш говорити про свої, можеш говорити не про свої гроші. Знаєш, як тобі зручно. Але запитання звучить так. То скільки ж дохід шахматиста у місяць в середньому?
Ми, я не вважаю в місяць, ми вважаємо в год.
Угу.
Почему? Потому что бывает так, что у нас есть сезоны, знаете, как это?
Ну, да.
То есть бывает сезон подготовки, ты ничего в этом сезоне... Ты занимаешься домашним заданием, ты ходишь в тренажерный зал, условно. Но в год разные шахматисты.
Окей, давай выберем якісь середньоарифметичне. Давай, ну приблизно якусь, ну, середню цифру, знаєш.
Ну, поймите, що це то же саме, як температура в середньому по больнице. То есть слабый мастер или гроссмейстер слабенький, то, конечно же, они неплохо могут зарабатывать тренерством. Но опять-таки, то есть у меня есть знакомый тренер в Украине, и он тренирует детей, и он зарабатывает несколько тысяч евро в месяц. И будучи просто тренером детским.
А ты никогда не думал про это?
Я сейчас, я элитный. У меня ученик занял 5-е место в мире в своем возрасте.
Давно вот. Займаєшся тренерством?
1.5 года.
Це одиничні випадки, тобто якісь,
ну,
окремі,
я
так?
Я займаюся індивідуально, тому що я как бы, такий как топ-тренер, і тому мої діти, в основному, мої ученики, вони готуються либо к чемпіонатам в своїх странах, либо для того, щоб попасть в олімпійську збірну своєї країни, либо щоб виграти чемпіонат світу серед свого возрасту, условно говоря. Тобто така категорія дуже обрана.
Друзі, ви почули? Тобто на майбутнє ви знаєте, до кого звертатися, шукайте у Фейсбуці Ігор Коваленко, і ви зможете...
Ну, запаситесь деньгами.
100%! Це взагалі навіть не обговорюється. Мені здається, що після того, що ми тут почули, і про те, ну, щодо тих турнірів, на які ти їздиш, і озвучених бюджетів загальних турнірів, можна здогадатися про те, що це, в принципі, буде задоволення не з дешевих, навчити, ну, у топ-тренерів, так, як, таким, яким ти являєшся.
Ну, ні, ну, как бы, я не хочу быть детским тренером пока. Вот. Меня это не устраивает.
Слухай, ну клас. Також хотілося б ще уточнити один такий момент. Ми говорили про те, що про вік шахматисти і те, що спостерігається певний спад у певному віці. Да. Маємо запитання від нашої слухачки Ірина В. Ось так от підписана наша слухачка в Ютубі. Запитує, а чому спад? Мозгова активність менше?
Да, скорость. Я скажу вам по себе, я знаю это по других, но я буду говорить о себе более конкретно. Скорость мышления у меня явно ниже, чем в 25 лет. Когда. То есть я в 25 был действительно на пике, был просто ходячий калькулятор, а сейчас скорость ниже. Второе, устаю быстрее. То есть вот эти две вещи... Потому что шахматы – это марафон. Это не так, что я вышел на одну партию. Сейчас даже и в 50 лет Гарри Каспаров выходит, и он играет несколько партий с ведущими гроссмейстерами мира и выдает очень хорошо. Он их переигрывает. Он просто показывает уровень. Но 3-4 партия, и все, и он устал.
Угу.
А турнир 20 партий, и он занимает последнее место.
Чи за рахунок того,
только
что
потому,
выдыхается.
Что он выдыхается быстрее, и он, это марафон. То есть то, що ти перший там 500 метрів пробіжав, нікого не інтересує.
Ну, в принципі, я тебе розумію, адже, наприклад, якщо порівняти мою роботу як журналіста, я теж пам'ятаю себе 20-річною, 20 з копійками, мені зараз 27, і в 20+, коли я бігала на зйомках, я могла взагалі нон-стоп кілька зйомок за день закрити, і нормально, і далі там поспати кілька годин, і знову зранку такий от ран-ран-ран. А зараз ти виїжджаєш на одну зйомку, закриваєш, і ти думаєш, взагалі, як ти це зробив, якийсь просто мега-герой. Ну, так, друзі, насправді ті професії, які мають дуже тісний зв'язок із мозковою активністю, то там в цьому плані все серйозно. Ну окей, а як ти відпочиваєш? Що дає тобі відпочинок, як ти відновлюєшся?
В принципі, мене, я відпочиваю, це книги, і щоб не було людей. Но зараз така бытовая жизнь, що я вже давно не віддихав. Вот. Ну, як би так. Я люблю просто улететь куда-то, уехать, желательно никого не видеть, никого не слышать, книжки взять, и вот это меня умиротворяет.
А є щось таке, що тебе надихає? Ну, от, наприклад, я, коли мені потрібно зробити якусь певну паузу у своїй творчості, у своїй журналістській діяльності, мені потрібно кілька днів тиші, взагалі в якомусь іншому місці або серед природи відключитись від світу, щоб, знаєш, там, ну, помолитися елементарно, подумати, помріяти, походити, там, почитати щось. І да. Тоді я вивільняю наче свою голову, я готова до нових звершень, до нового бою, так би мовити. А що працює в твоєму випадку?
Ну, в моєму випадку примерно так. Это примерно так, то есть, ну, опять-таки, мне надо где-то неделя, может быть, две, но сейчас такой ритм жизни, что мне очень трудно выйти на неделю-две из вообще из жизни. То есть мне желательно такой иметь какую-то комнату в монастыре в каком-нибудь в лесу, вот это было бы очень неплохо. Но так ее пока нету.
Ну, а окей, якщо не секрет, а чим ти займаєшся, якщо все ж таки видається мати ось цей тиждень, що на тебе впливає краще в якості?
Прогулки, Потом я читаю очень много богословской литературы.
Угу.
Вот. Она меня и даже успокаивает намного легче. Потому что интеллектуально мне все равно, что читать. Но помимо всего прочего, я как бы более целостнее становлюсь, когда я прочитал какую-то богословскую литературу, чем когда я прочитал, например, Орвелла, там, «Скотный двор», условно говоря.
Тобто ти віриш в Бога, так, наскільки я розумію?
Ну, да. Угу. І Бог в мене теж вірить.
Клас, слухай, ну, круто. Це можна навіть взяти на цитатку, друзі. Класні маємо думки від нашого гостя. Я нагадую, у мене сьогодні гросмейстер міжнародного рівня Ігор Коваленко в студії, тому якщо ви маєте якісь запитання не лише з приводу його заняття, не лише з приводу шахів, а й взагалі, можливо, у вас є запитання з приводу того, як досягнути успіху там, і тому подібне, то, будь ласка, welcome наші стріми Facebook, YouTube, до ваших послуг можете писати свої коментарі. Дивись, просто я на своєму шляху зустрічала, ну, можливо, це мій особистий досвід, але так як я журналіст, мене взагалі там проходить щомісяця, скажімо так, певна черга знайомств через те, що різнопланові зйомки, і це, в принципі, плюс, я від цього кайфую, мені це подобається, абсолютно різні люди, але я так помітила, що ті, в кого більш така інтелектуальна, скажімо так, сфера заняття, це люди більш такі з цинічним підходом до життя і віруючих серед них менше, наприклад, ніж серед творчих людей так. Або інших професій. І ось я чую від тебе, що ти віриш в Бога, і чи ти читаєш під час персонального відпочинку богословської літератури. Це трошки такий розрив шаблону. А як так трапилося, що ти якби суміщаєш? Як ти до цього прийшов?
Ну, я ж, в першу чергу, християнин, а потім шахматист.
Оце круто.
А вот, поэтому, то есть, я стал то есть, я прийшов в шахмати, уже будучи християнином, и поэтому, естественно, у меня было всегда две любви, это шахматы и Библия. И потом, через какое-то время, сейчас шахматы стали работой, я действительно... Шахматы перестали быть моей любовью, я скажу честно.
А одне іншому не заважає? Тобто ти кажеш, ти ще не назвав в одному рядку шахмати, Біблія, тобто...
Нет. Угу. Вообще, а как они могут? Ну, как?
А як ти думаєш, тобі Господь дав ось ці таланти, цю предрасположеність до шахів? Чи це те, що ти просто набув упродовж...
Ні, це мій временний путь. Я думаю, що шахмат... Тобто, взагалі немає такого шахматного таланта. Знаєте, як? От угу. Просто ми його приміняємо в цій среді. Ну, мені... А 100 лет назад з такими же способностями, що люди делали? Вони ж не йшли в шахмат. Вони куди-то в другое место йшли, правильно? Вот. Просто є якийсь набор способностей. Вот, то есть, потому что, например, в школе я, вот, знаете как, меня не хотели брать в школу, ко мне, мне было 7 лет и 8 месяцев, мама забыла меня в школу привнести. 31 августа она приводит меня в школу, говорит, слушайте, заберите его, ну потому что уже что-то...
Что с ним делать?
Да, а все забито. И меня отсылают в самые-самые такие, знаете, украинская глубинка, и среди них еще глубинка, то есть я был глубже некуда, можно было, легче выйти было с другой стороны. И вот, и получается, что... Ситуация такая, я просто помолился Господу, говорю, ну, то есть помоги мне, потому что ни читать, ни писать, ничего не умею, представляете, а мне уже почти 8. Ну и что, я за 2 месяца закончил первый класс, реально, и уже весной я решал одноклассникам своего брата домашнее задание, а они в 3-м классе были.
Тобто ти вважаєш, що тобі тоді допоміг Господь?
І вообще в целом очень много, потому что, ну, как... Ну, не буду мистифицировать, чтобы ни у кого не посидели на спине волосы, но в целом очень много раз Бог мне помогал, и уже в школе, и, то есть, я во всех предметах, то есть, быстро-быстро схватывал, я даже цинично не приходил на занятия, и потом приходил просто на контрольную. І здавав екзамени в школі вже.
Ось так. Ми дізналися маленькі секретики нашого сьогоднішнього гостя Ігоря Коваленко. Ну і також маємо запитання від Ірини в Ютубі, яка запитує, чи просите побіду в молитві. А це чесно взагалі просити перемогу в молитві?
Я прошу волю, тому що іноді я прошу побіду, іноді я прошу просто волю, тому що я чувствую, що...
Ну, волю Божу, так?
Да, тому що завжди, якщо ти завжди побіждаєш, то ты не можешь, твой характер, то есть очень важно понимать, что если мой характер не может справиться с моим размером успеха, именно частотой, что я всегда выигрываю. Просто я уже все, меня в икону надо поставить и молиться на меня. И в этот момент, ну, вот это очень страшная вещь, когда откуда звездная болезнь? Когда характер не выдерживает тот уровень славы, который сваливается на него. И в этом смысле молиться о победе, это с таким же успехом можно молиться, не знаю, курице о победе.
Слухай, ну в цьому щось є. Тоді таке запитання, як ти розглядаєш поразки? Тому що, окей, є перемоги, є поразки, ти з ними стикаєшся, як ти на це дивишся?
Ну, є різного роду. Є просто пораження із-за моєї лені. Знаєте, коли християнство – це не якась там диванна релігія, коли я там помолився, і все буде добре.
На рік вперед, наприклад.
Да.
Одним махом. Боже,
я
послови, це рік, да, хай все буде добре.
Я молився в дитинстві. Я говорю, Господь, там, помоги мені. А я слышу, просто в своем сердце четко слышу, я вместо тебя книг читать не буду. Вот, вот и все.
Класс, это дуже сильно. Друзі, ви запам'ятали?
Как бы, и потом я 4 раза бросал шахматы. Я просто после каждой тренировки приходил и бился головой об стенку от боли, потому что у меня были мигрени, и просто мигрени по жизни, как бы, и так далее. И сосудистая дистония была. Как раз, ну, то, что вот после тренировок очень тяжело было, потому что повышалось давление, и просто бился головой об стенку от этих болей в голове. И потом просто понял, что надо терпеть, и надо идти дальше. И с годами я понял, что мотивация – ничто, посвящение – все. Мотивации хватает на чуть-чуть. Вы сами знаете, как это то же самое, как в семью строить. Влюбленность проходит, и через пару месяцев, если вы не научились посвящать себя друг другу, вы просто друг другу, там, жена мужу сковородкой по голове даст, и все закончится. То же самое тут. Посвящение – все. И я заметил, что та моя любовь, которая пришла в шахматы после, как я переборол себя, и пришла с посвящением, она не была такой, которая была в 5 лет, когда я познакомился с ней. Вот та любовь, которую я фанател в 15 лет.
Это певні стосунки, які потрібно,
да,
постійно підживляти і підтримувати, і розвивати.
Я себе не видел. Именно когда вот, то есть любовь посвящения, она намного сильнее, и только она дает результат.
Угу. Ну, були такі моменти, коли ти ставив, наприклад, хрест, крапка, все, я більше до цього не повернуся. Ну, ось так от радикально бувало таке, що ти зарікався?
Да, я ж говорю, насчет шахмат, це останній раз десь в літ 12.
Угу. І все. Тобто да. Після того, незважаючи на тиск, стреси, навантаження, різні там падіння, підйоми?
Да. Я пам'ятаю, мені було літ 19, і я практично нічого не зарабатував на шахматах. Я сидел, думал, я уже 15 лет играю в шахматы.
И параллельно, напевно, не мог ничем иным заняться, бо себе присвячивал цьому.
Конечно, угу. Конечно.
Тобто такий глухий кут, наче, виходить.
Да, да. И я просто сказал Богу, что я себя, ну, то есть, я просто ставлю себя на алтарь. То есть я понимаю, что вот если я зарабатывать буду $100 в месяц, я не буду. Я не могу содержать семью и так далее. То есть просто эта катастрофа будет в моей жизни. Ну, я просто сказал, я ставлю на алтарь, что либо все, либо ничего. Вот так. И вот...
Давай на сегодняшний день, кажи,
и получается, что с 2008-го... Это в 2007-м, я так сказал, и произошел как бы кризис, а с 2008 по 2013 мои заработки выросли в 42 или в 43 раза.
У-ху!
В общей сложности.
Ви це чуєте, да, друзі?
Да.
Насправді ми ще не отримали просто дорогоцінний вот. Золотий рецепт для нашого гостя.
Да, то есть я просто поставил на алтарь, когда никакой... Мне все говорили, Игорь, бросай, потому что уже все. Ты все упустил. В компьютерный век я первый был. После меня уже были парни, я первый был, никто не верил. И многие шахматисты говорили, Игорь, это невозможно в твоем возрасте. То есть в 21 год я еще не был гроссмейстером, а в 26, получается, я уже был в топ-50, да, в блиц я был даже 13-й в мире, в быстрый где-то 20-й, 19-й, то есть, как бы, это просто невозможные цифры в наш компьютерный век, это что-то нереальное, это то же самое, чтобы, там, каких-то успехов в гимнастике достигнуть в 25 лет, ну, условно. То есть это что-то...
Ну да, да, ти знаєш, я забула, згадувала, я просто 25 років вирішила цим зайнятися, зрозуміла, що ти можеш досягнути якихось певних досягнень на аматорському рівні, да. Але ти вже не зможеш стати такою, як прима театру, балету і опери. Зрозуміло, що ти не зможеш, як би ти не старалася, яка би ти там не була. Тому в цьому щось є. Друзі, буквально через кілька хвилин ми повернемося, це в нас такий, можна сказати, майже екватор, вже перевал за екватор нашого ефіру, дуже швидко швидко минає час і з нашим дуже цікавим гостем. Я нагадую, сьогодні у мене в гостях Ігор Коваленко, це гросмейстер міжнародного рівня. Друзі, якщо ви хочете знати більше про шахи, більше про перемоги, про справді ту сферу, де потрібно задіювати мозок наповну, включайтеся, коментуйте, задавайте свої запитання нашому гостеві, і я постараюся їх зачитати в прямому ефірі. Ну що ж, ми невдовзі повернемося, не перемикайте.
About stuck to the ground, but I hear truth remind me you are right behind me. Go ahead and break the mold.
Ще займатися шахами, скільки можна заробити на цьому, взагалі, скільки заробляють гросмейстери. Як відпочивають гросмейстери і чому насправді це такий небезпечний вид спорту? Про все це все ми вже проговорили трошки, тому, друзі, якщо ви тільки підключилися, я вам наполегливо рекомендую після завершення нашого ефіру знайти цю програму у записі і просто з самого початку включити на плей і прослухати. Для вас прозвучить дуже багато цінної інформації. Ну, а поки у нас ще залишилося 15 хвилин до закінчення ефіру, то я нагадаю, у нас сьогодні в студії в програмі «Вечір із Царук» на Радіо М гросмейстер міжнародного рівня, і звати його Ігор Коваленко. Ти, Ігор, згадував також щодо тренерства, що ти зараз займаєшся, але це такі досить індивідуальні, так, да, заняття. Було також запитання про те, що це виходить як? Потрібно продати нирку, щоб тренуватися у Ігоря Коваленка?
Ні, ну не так. Ні.
Все не так. Ні. Не так дорого, не так печально, так?
Ну так, ти там до 100 євро в час.
Угу. Друзі, почули? Все. Прозвучала інформація, все маєте собі відмічати десь там в голові. Наскільки знаю, ти жив у Латвії 7 років.
7 років.
А чому? Ти переїхав у зв'язку із професійною діяльністю?
І да, і ні. І з релігіозною, і з професійною. Ну, як сказати?
Ну, але ти там займався шахами.
Я поїхав в 12-му році закінчувати Латвію біблійську школу.
Ух ти.
Вторую. И я подумал, что это хороший шанс остаться в Латвии, потому что в Украине мне ничего не светило. Я уже долгое время был в составе юношеской сборной, в министерских списках, что я там где-то в запасе. Но, естественно, меня все время пододвигали. И когда я не поехал на универсиаду в Китай заиграть за сборную Украины, я подумал, ну, надо что-то менять. В Латвии я познакомился с хорошими людьми. Я подумал, что это отличный шанс. И действительно, это был действительно отличный шанс. И по большому счету Латвия, а не Украина, помогла. Украина ничего мне не сделала, кроме как палки в колеса, ничего не сделала. А вот Латвия мне помогла стать именно латвийское сообщество. Я был у латвийского президента даже один раз. То есть латвийское сообщество мне помогло стать тем, кто я есть.
Але тим не менше, зараз ти повернувся в Україну. Яка причина?
Да. Люблю родину.
Угу. Все ж таки, дома тепліше, да?
Нет, просто люблю родину, угу. Хотя она холодная.
Слухай, ну цікаво дуже. Як думаєш, надовго тут?
Посмотрим. Я кочевник.
Якихось
надовго
планів
тут
немає.
Чи надовго вообще на землі, не знаю скільки.
Ну слухай, ну бачиш, перейшли так плану. Ми у філософію.
У мене планів нету. Я знаю точно, що все залежить від людей. То есть, если построю здесь отношения с людьми, то може бути надовго. А если не построю отношения, то довго знаходиться трудно.
Запитує Ірин Короленко, а що Ігор для України зробив? Ну, ти казав, що Україна для тебе нічого не зробила, а ти для України щось зробив?
Що я для України зробив?
Так.
Не знаю. Могу сказати, ну, там, не знаю, там 150 тисяч євро где-то віддав на соціальні проєкти.
Ого.
Ну, все, що я можу. Ну,
слухай, ну,
тисяч.
Це сильно. Я думаю, що Ірина також мала і не тільки гроші на увазі, але,
ну,
і... але це принаймні теж показник, це дуже показово.
Ні, я участвував і в політичній, і в соціальній діяльності.
Угу, клас. Слухай, ну взагалі можна брати тебе як приклад і просто казати, от дивіться на Ігоря Коваленко і можете робити як він, це буде класно. Серйозно. Чи займаєшся ти і чи цікавишся ти ще чимось, окрім шахів? Чи в тебе все життя просто на 90% там, чи на 100% занурення саме у цю сферу? Є в тебе ще
на сьогоднішній момент більше половини займає релігіозна і околорелігіозна література.
Угу.
І десь процентів 30% – шахмати. Тобто я займаюся шахматами тільки для підтримання моєго рівня. Там, бути в топ-100, условно говоря, от угу. Все. І тренірую, как бы, а все остальне. Раніше я...
Тобто ти використовуєш весь інший час для підтримання свого духовного розвитку і духовного рівня, так?
Не для підтримання, а іменно для... Тобто тот прогрес, який у мене був в шахматах, я іменно так прогресирую. Тобто, ну, тобто у мене не підтримання, тобто как бы, у мене серйозний прогрес йде в духовному смислі і в околодуховному, тому що я читаю зв'язану і по економіці, і по політиці літературу, тобто...
Тобто ти розвиваєшся ще на інших сферах. І також ти згадував про те, що ми на початку ефіру говорили про те, що багато шахматистів, вони є залежними людьми, залежними від різних там речовин, тому що вони не вміють, ну, скажімо так, не займаються спортом, не вміють переключатися. А ти займаєшся спортом?
Рідко.
Угу.
Рідко. Тобто, як би... Ну, як сказати, я... И очень ленивый шахматист, и как все шахматисты ленивые люди. Вот. То есть я из спорта могу пожарить себе яичницу, например.
Mm. Дети вот. До кухни спочатку.
Не, ну, у меня как бы в плане прогулок нормально, какой-то большой уровень. Раньше занимался действительно всеми видами игровых спортов. Там, любил очень сильно волейбол, баскетбол, вот, футбол. Хорошо. А так, нет, я не пример дисциплінованого такого фізкультурника там.
Маємо також коментар з приводу топ-100 світу. Каже Ірина Короленко, це прям дуже круто. Як ти вважаєш, це дуже круто?
Ну, для мене нет.
Ні? А що для тебе круто? Який рівень?
Ну, мой уровень где-то топ-30. Угу. А я нахожусь в топ-100. Вот и все.
Для маєш планку, до якої ти...
То есть, нет, это реальный мой уровень, угу. Но для этого надо заниматься. А уже все, я не хочу.
Як виглядає типовий день шахматиста? От тебе, конкретно на твоєму прикладі. Тобто, хочеться зрозуміти, скільки годин ти витрачаєш на тренування, і, власне, як ці тренування виглядають. Ти маєш якогось партнера, чи ти маєш тренера, чи як ти займаєшся взагалі? Як ти
Многі шахматисти себе? Займаються в парі, или в три чоловіка. Кто-то имеет тренера, вот. Но я занимаюсь один уже давно, провожу сборы с другими шахматистами, со своими друзьями где-то 3-4 раза всего лишь за последние 10 лет. И по большому счету я одиночка. И как бы имею общение с другими шахматистами только на турнирах. А так я занимаюсь сам. Просыпаюсь, включаю аудиобиблию, включаю шахматы. И вот так у меня последних лет 7 проходил каждый день. И засыпаю. Вот так.
Угу. Ну, воно так, знаєш, звучить дуже закрито, наче трошки...
Да.
То есть, наче навіть трошки ізольовано, не побоюсь цього сказати.
Да. У мене как бы, була така доволі ізольована життя. Вот.
А в тебе є друзі або якісь там хобі активні, де ти можеш проводити
час? Ну, я
час
настольний теніс люблю грати, часто теж походив, крепатура у мене зараз. Вот. Ну, а так, із хобі, я ж говорю, у мене література. Я люблю читати. Вот.
Що порадиш читати? Теж запитували, було таке запитання, що ти порадиш нашим слухачам. Це може бути як релігійна література, так і звичайна, наприклад, художня література.
Із релігіозної літератури я рекомендую читати всіх, ну, як не всіх, але в цілому всіх протестантських філософів, які умерли, тобто, які живі, зараз краще їх не читати. Там Нейбур є. Вот. Не із релігіозної. Рекомендую Орел.
Угу.
Вот. Ну,
для того, чтобы задуматься, да, про...
Да, русская про классика. Вот. А так рекомендую вообще читать книги, скажем так, типа Адам Смита. Вот. Что-то связано с жизнью. Потому что слишком много умных людей, которые совершенно не приспособлены к жизни. Это самое большое горе вообще в нашем постсоветском пространстве. Начитались Льва Толстого, еще там Гоголя, а что делать со своими деньгами, что делать в своей семье, не знают. И стали очень большими такими. Просто среди шахматистов очень много начитанных людей, но при этом больших эгоистов и больших детей. И в этом смысле я вижу вот это, как сказать, побочное явление, вот этой вот псевдоначитанности, угу. Которая никому не нужна.
Да, якою ти не можеш ні використовувати, ні втілювати
Только
в житті.
Во вред. Только угу. Во вред. Он делает вид, що він такий большой і умний, а на самом деле за ним треба памперси міняти.
Тоді також зустрічне запитання до тебе. Ось ми говорили і про навантаження, які витримують гросмайстери, так? Ми говорили також і про те, які бувають різні там періоди спаду, підйому, що теж впливає на психоемоційний стан. Ну і про інші такі от сторони. Чи своїй дитині ти рекомендував би, чи відвів би ти на, як це називається, шахматний кружок, як це
я всегда,
секція?
Я завжди говорю так, приведіть свого ребенка в першому класі в шахмати, а в п'ятому класі ремнем виганяйте оттуда. Вот. Независимо от результатов, ремнем оттуда выгоняйте, и в жизни есть много чего хорошего, не только шахматы. Вот.
Тобто це добре лише для якогось етапу, там можна щось взяти, запозичити для життя.
Для развития,
і краще йти, так?
Потому что это асоціальний вид деятельности. А мы сегодня живем в глобальном социальном мире.
Угу.
Это во многом вредит.
Чи говорить це те, що ти озвучив, про те, що шахи можуть вимерти просто, от як
нет,
вид спорту?
Ні, як вид спорту, да, як ігра, ні. Це високоінтелектуальна ігра.
Тобто люди, хтось буде все одно знаходитись, хто захоче пограти в шахи, так?
А все программирование, оно стоїть на шахматах. Любой уважающий себя программист, если он хочет создать что-то более нормальное или какую-то нейросеть, он все равно будет проверять ее через шахматы. Как бы это ни звучало, вы можете это загуглить, и вы увидите, что все компьютерные большие программы, ну, компании, корпорации, они все работают именно с шахматами.
Я не знала цього. Як все заумно. Ну, шахматисти, це просто нічого, якийсь інший світ. Це, друзі, насправді дуже цікава розмова. На жаль, ми змушені закруглятися. Але ще не відпущу тебе без одного запитання. Також запитуються, яких саме протестантських філософів ти рекомендуєш? Тобто, можливо, якихось хоча б кілька. Ти одного назвав?
Ну, Кіркегор, наприклад.
Угу. Все?
Вот. Ну, я вам скажу чесно, вам достатньо буде. Если вы почитаете Киркегора, то это будет достаточно. Что еще можно там, не знаю. Я забыл фамилию. Просто я многих сейчас забыл. Угу. Есть какие-то... Вот.
Маєш свою домашню бібліотеку, як ти взагалі з такими переїздами возиш?
Я читаю, потім роздаю, потім знову читаю.
Клас, це круто, до речі.
Читайте «Дарік і Принц», і все буде по-хорошому.
От ми ще почули одного автора, якого рекомендує наш сьогоднішній гість. Ну що ж, друзі, насправді, як завжди, за класикою жанру години нам мало для того, щоб насолодитися хорошою розмовою. Ну, але нічого страшного, це всього лише підсолоджує те, щоб наступного разу, через якийсь певний час, знову зустрітися у цій студії із з тобою, Ігор, можливо, вже після якихось твоїх нових поїздок, нових досягнень, нових перемог. Нагадаю, сьогодні у студії в програмі «Вечір із Царук» був Ігор Коваленко. Дуже багато сказано про його статус, про його перемоги. Я б вам просто радила, друзі, якщо ви щойно лише підключилися до нашого ефіру, переслухайте, тому що особисто для мене це був дуже корисний ефір. Я зрозуміла дуже багато чого цікавого, особливо в контексті того, як взагалі тримати віру, наполегливість і фокус справді на тому, в чому ти хочеш досягнути своїх цілей. Можливо, це буде якесь побажання фінальне для наших слухачів.
Я скажу так, все ваши мечты должны переходить в цели или выкидывайте их. Все ваши мотивации должны переходить в посвящение или выкидывайте их. Вот. И любой процесс должен переходить в результат. Так или иначе. Потому что процесс ради процесса. Мы живем одну жизнь. Зачем?
Отак, друзі, все дуже непросто. Бачите, насправді, як глибоко розмірковують гросмейстери.
І почаще думаєте о том, що буде на тому світі.
Ну, бо принаймні, куди ти йдеш. Теж непогано. Багато кому задуматись, принаймні.
Ну, це куди... все на тому світі, так. Да,
ну, так. Да. Ось такі, друзі, ось такий ефір. Бачите, аж заговорилася, заслухалася. Насправді, є про що подумати. Ми з вами почуємося, особисто я з вами почуюся уже цієї п'ятниці в «Ранок Лайв» з 8 до 10. Невдовзі ми повернемося із випусками «Вечір із Царук». Друзі, я нагадую, що прямі ефіри ви, на жаль, найближчим часом не зможете чути. В нашій ротації в сітці будуть стояти повтори попередніх програм, тому ви зможете просто ще раз в якийсь період натрапити на ось цей прекрасний сьогоднішній випуск. Бачиш, таке хороше завершення, як вишенка на торті цього, принаймні цього сезону. Ігор Коваленко в студії «Вечері» в Радіо М, програма «Вечері з Царук». Ігор, дякую тобі за таку класну розмову. Це було дуже круто. Друзі, почуємося. Всім па-па.
Все, пока.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.